kenen ammattilaisina, jotka hoitavat toisten sieluja uupumatta ja ovat jollakin tavalla tavallisten
yläpuolella.
Emme ehkä valitse tätä asennetta tietoisesti, mutta lauman johdossa kulkeminen näyttää vaikuttavan meidän käytökseemme. Seurakuntalaiset odottavat johtajiltaan tietynlaista käytöstä, joka saattaa muovata meitä elämään epätodellisten odotusten mukaan.
Monet seurakuntalaiset haluaa nähdä johtajansa ja paimenensa täydellisenä ja onnistuneena, joille ei ole, heidän perheessään ei ole mitään ongelmia. Ja tämä tietysti muokkaa sitä meidän käyttäytymismallia ja sitä, minkälainen kuva me annetaan itsestämme. Siitä tulee tavallaan ne odotukset muovaa meidän, kuinka paljon me uskalletaan sitä meidän julkisivua raottaa. Mutta kuitenkin samaan aikaan meidän seurakunnissa on kasvava joukko semmoisia uskovia, jotka on väsyneet siihen, että heidän omassa elämässään heillä on kipua, jota he ei uskalla tuoda julki. Ja he häpeävät sitä kipua. Ja tämä häpeä estää heitä tuomasta esille niitä asioita, jotka on kipeitä heidän elämässään. Kun he kuvittelee, että pitäisi esittää semmoista täydellistä. Ja monet uskovat salaisesti kamppailee tämmöisten vaikeiden ongelmien kanssa elämässään. Ja näitä tämmöisiä erittäin vaikeita asioita uskovienkin perheissä on alkoholismia, huumeet, seksuaaliset riippuvuudet, syömisongelmat, työnarkomania, uhkapeliriippuvuus, läheisriippuvuus, kotiväkivalta sekä fyysinen, seksuaalinen tai tunneväkivalta. Ja semmoinen hiljaiselo abortin mukanaan tuomaan syyllisyyden ja häpeän kanssa, tai salainen elämä homoseksuaalisuudessa, tai alkoholistikodin lapsen monimutkainen ongelmapaketti, tai myöskin meidän seurakunnissamme yhä kasvava joukko semmoisia uskovia, jotka on semmoisen tiukan hengellisen kasvatuksen ja kasvuympäristön tuloksena kokee elämänsä ongelmallisena ja ahdistavana. Ja nyt se kysymys, mikä me tavallaan haluttaisiin teille esittää, että onko näin, että nämä tämmöiset ongelmat on ainoastaan niiden meidän seurakuntalaisten ongelmia? Vai onko ne myöskin meidän ongelmiamme? Onko ne myöskin pastoreiden, vanhimpien, vastuunkantajien, johtajien ongelmia? Onko meidän elämässämme samanlaisia asioita, jotka tuottaa kipua ja häpeää? Tämä tämmöinen kivun kokeminen, se tapahtuu täällä meidän seurakunta- ja uskovien yhteisössä semmoisessa ikään kuin taustakulisseissa. Ja meidän seurakuntayhteisö, joka me toisaalta koetaan hyvin turvallisena ja lämpimänä ja rakkaana meille, niin se on kuitenkin tahtomattaan, siitä on tullut semmoinen tunnetasolla hyvin turvaton monille ihmisille, uskoville, joilla on tämmöisiä vakavia ongelmia. Me uskovina ollaan niputettu kaikki vakavat ongelmat yhdessä näiden uskomattomien kanssa yhteen nippuun. Me puhumme ulkopuolisista ja heidän ongelmistaan. Me olemme omaksuneet tämmöisen yksi koko sopii kaikille -määritelmän. Henkilökohtainen pelastus ratkaisee automaattisesti kaikki henkilökohtaiset ongelmat. Et sen jälkeen, kun tullaan uskoon, niin ei ole mitään ongelmia elämässä. Mieluummin kun näkisimme, että Pyhä Henki voi toimia parantumisen lähteenä ihmisille, joilla on ongelmia, niin me uskovat olemme unohtaneet kokonaan tämmöisten ongelmien olemassaolon. Taikka sitten me ollaan yhdistetty nämä ongelmat koskemaan ainoastaan ei-uskovia ihmisiä. Että ne ei kuulu meidän yhteisöön. Ja tästä seuraa se, että uskovat ovat oppineet olemaan hiljaa ongelmistaan ja pitämään nämä ongelmat ulkopuolella sen yhteisön, eli meidän seurakuntiemme. Ja tavallisesti se johtaa siihen, että ihmiset tuntevat sisäisesti itsensä hämmentyneiksi. Missä on vikaa, kun olen uskossa? Ja kuitenkin mulla on tämmöisiä ongelmia, ja mä koen, että mä voin huonosti. Mulla on paha olla. Ja kun ei uskalleta puhua näistä asioista, niin tämmöisestä mykkyydestä ja näiden asioiden kieltämisestä on tullut elämästä selviämisstrategia. Ja näin tämä seurakuntayhteisö on menettänyt mahdollisuutensa tehdä tästä paikallisseurakunnasta todella parantavan ja hoitavan yhteisön. Eli meidän uskovien yhteisö on menettänyt ikään kuin todellisuustajun siitä, että me ollaan inhimillisiä olentoja, vaikka me ollaankin uskovia, vaikka me ollaankin Jumalan valtakunnan työntekijöitä, saarnaajia, paimenia, pastoreita, evankelistoja, lähetyssaarnaajia, mitä me nyt itse kukin ollaankin. Niin siitä huolimatta me ollaan inhimillisiä olentoja ja meille ei pitäisi olla vieraita nämä ongelmat tai niiden käsittely. Ja me uskotaan ja luullaan, että meidän uskovien pitäisi olla tämmöisiä kirjaimellisesti täydellisiä, mieluumminkin yksinkertaisia ihmisiä, jotka todella kasvavat Herrassa. Ja me ollaan unohdettu, että me emme voi selviätä elämästä yksin, vaan me tarvitaan auttajaa. Kuitenkin tästä yksin selviämisestä ja omillaan toimeen tulemisesta on tullut meille niin totuttu tapa, että me olemme ruvenneet ajattelemaan, että normaalia selvitä yksin, kun sattuu. Ja vaikka sattuu. Ja lisäksi se yksin jääminen silloin, kun sattuu, on yksi tapa kätkeä, ettei me ole täydellisiä, ettei meillä todellakaan ole kaikki hallussa. No toisaalta tässä meidän kulttuurissa, ja mä sanoisin, että tässä meidän seurakuntakulttuurissa, kaikenlaisen avun tarvitseminen on häpeällistä ja nöyryyttävää. On häpeä tunnustaa, että minä pastorina tai pastoriperheenä, me tarvittaisiin apua. Nyt meidän perheessä on sellainen ongelma, että me ei selvitä yksin. Me koetaan, että se on häpeällistä ja nöyryyttävää. Kuitenkin sen tunnustaminen, että me tarvitsemme apua, on usein se tehokkain tapa aloittaa tämä paranemisprosessi. Ja toisaalta meillä on tämmöinen tapa, että me ollaan opittu ikään kuin auttamaan ihmisiä täältä ylhäältä alaspäin. Me paimenina tavoitamme ihmisiä ikään kuin ylhäältä alaspäin, koska me ollaan rakennettu semmoinen norsunluutorni, jossa me ollaan. Ja kuitenkin meidän pitäisi mieluummin tavoittaa ihmisiä samalta tasolta, taikka mieluummin vaikka vähän alhaalta päin. Ja me helposti kuvitellaan, että me ollaan parempia kuin muut ihmiset, ei kristityt. Ja sen tähän me just puhutaankin näistä ulkopuolisista ja uskosta osattomista. Ja toisaalta meidän tulisi saavuttaa sekä näitä uskosta osattomia että omia seurakuntalaisiakin tällaisella hyväksyvällä asenteella, että meillä olisi sellainen hyväksyvä rakkaudellinen asenne. Ei niin, että minä ajattelin olevani parempi kuin tuo toinen, vaan tällä meidän kristillisellä uskovien kielellä, että yksi syntinen auttamassa toista syntistä. Ja sen ymmärtäminen, että minäkin olen rikkinäinen ja auttamalla muita autan myös itseäni. Mitä enemmän uskallamme tunnustaa ja tuoda näkyville kipuamme ja häpeäämme siitä, sitä enemmän tämä kipu ja häpeä menettää otettaan meistä ja se menettää voimansa. Kun mä uskallan tulla siitä yksinäisyydestä ja eristeneisyydestä ja uskallan jonkun kanssa sitä puhua, sanoa ääneen sen asian, niin se asia ikään kuin menettää voimansa ja otteensa minussa. Ja nämä voi alkaa paranemisprosessi. Ja tästä paranemisprosessistahan käytetään nykyään hyvin paljon nimitystä sisäinen paraneminen. Ja voimme aidosti tuntea, mitä roomalaiskirja 8.28 tarkoittaa. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Eli me voimme oman kokemuksemme kautta samaistua toisten ihmisten kipuun ja auttaa heitä. Usein tämmöinen paraneminen seurakuntayhteisössä ja mä sanoisin nyt tässä laajemmasti tässä meidän helluntai-herätysyhteisössä, sitähän me täällä nyt edustetaan. Se ei pääse tapahtumaan ennen kuin tämä yhteisön tai tämmöisen organisaation johtohahmot alkavat kokea sitä omaa kipua ja tuskaansa. Vaikka se onkin niin surullista sanoa, mutta usein tällaiset positiiviset muutokset alkavat juuri avainhenkilöiden elämän luhistuessa tai siitä johtuvien toimenpiteiden seurauksena, ja siitä johtuvien toimenpiteiden seurauksena muutos alkaa tapahtua. Ja sen tähden Me haluttaisikin kysyä nyt tältä porukalta, jotka täällä olemme koolla. Onko meillä tämän helluntaiherätyksen johtajina, edelläkulkijoina, vanhimpina, rohkeutta kohdata omat kipupisteemme, omat ongelmamme ja ne vaikeat asiat meidän elämässämme?
Pari esimerkkiä. Turvallisempaa ottaa esimerkit kaukaa, nimittäin ei kolaha kohdalle eikä ruveta miettimään niin paljon, että ketähän se nyt tarkoittaa. Voi olla, että meillä on niitä esimerkkejä tässä lähempänä. Kun on lueskellut vähän näiden 80-luvun lopun surullisen kuuluisiksi tulleiden amerikkalaisten TV-evankelistojen Jimmy Bakerin ja Jimmy Swaggartin nousua ja työtä ja myöskin sitten tuhoa. He oli 1980-luvulla Assemblies of Godin eli USA:n suurimman helluntailiikkeen lippulaivat ja merkittävimmät julkisuuden henkilöt, oikein näkyvät keulakuvat, joita käytettiin voimakkaasti myöskin erilaisissa tehtävissä oman herätysliikkeen keskellä. Sen lisäksi, että heillä oli Bakerilla tämä Praise the Lord TV-verkosto ja Jimmy Swaggartilla oli myöskin tällainen oma suuri järjestö. Ja kumpikin pyöritti megaluokan bisnestä, $200 miljoonaa vuodessa pyöri kummallakin näissä, että napeilla ei pelattu. Ajan mittaan he kumpikin kehittivät yksityisyrityksen, jotka alkoi olla tämän Assemblies of God-järjestön kontrolli ulkopuolella 80-luvulla. Se alkoi yhä enemmän ja enemmän mennä siihen suuntaan. Heidän järjestönsä TV-evankeliointi, molemmilla oli siis mahtavat TV-ohjelmat, ja varojen keruu onnistuivat niin hyvin, että Baker ja Swaggart näyttivät olevan kaiken arvostelun yläpuolella. Assemblies of Godin superintendentti Raymond Carlson oli jo 10 vuotta aikaisemmin kirjoittanut merkittävät sanat, joita myöhemmin sitten, kun tämä katastrofi tapahtui, niin joita sitten siteerattiin. Hän sanoi, että tämä aika vaatii seurakunnalta 2 tärkeää asiaa. Voimallista evankeliointia ulospäin ja henkilökohtaista sisäistä pyhityselämää. Kun henkikastetut yksilöt epäonnistumat elämään hengessä, se tuo häpeää hengelle ja hengen kokemukselle. Näin Carlson. Näiden 2 miehen luomat valtakunnat kaatuivat muutaman kuukauden välein vuoden 1987-1988 taitteessa. Baker kaatui ensin ja Swaggart nopeana miehenä ehti jo tuomita kollegansa käytöksen jyrkästi ennen omaa paljastumistaan. Hänellä oli samanaikaisesti omia juttuja menossa jo, mutta hän latasi vielä julkisesti sitten naulitsi tämän kilpailevan työtoverinsa, jonka lankeemus tuli ensin esille. Baker loi USA:n 3. suurimman huvipuiston, helluntaveli, Disneylandin ja Disney Worldin jälkeen 3. suurin huvipuisto. TV-studiot, kristillinen teemapuisto. Hänen ideologiansa kuului, että se piskuinen joukko, niin sillä se olikin kasvanut niin suureksi, että maailma kuului jo täällä alhaalla meille. Ja se hyvä ja menestys ja mukavuus, se kuuluu täällä alhaalla jo meille. Ja siihen perustui sitten tämä työ. Hyvin meikatun TV-kuvan takana kehittyi kuitenkin henkilökohtaisia ongelmia. Epäonnistunut avioliitto, hillitön ahneus, häikäilemätön henkilökunnan kohtelu, avioliiton ulkopuolinen suhde ja harkittu varojen väärinkäyttö. Jim Baker vietti useita vuosia, noin 7 vuotta vankilassa. Siellä hän suostui tällaiseen ammattiauttajan kanssa elämänsä konsultointiin ja näiden asioiden läpikäymiseen ja teki parannuksen. Jim Swaggart taas tuki $1 miljoonalla kuussa Assemblies of Godin fidaa, sen työtä Etelä-Amerikassa, eli lähetystyötä, Assemblies of Godin lähetystyötä. Miettikää, $1 miljoona kuukaudessa. 200 000 latinalaisen Amerikan lasta sai leivän ja koulutuksen. Se oli melkoinen pamaus, kun tultiin alas. Swaggart alkoi kritisoida loppuvuosinaan omaa herätysliikettä. Syytti hengellisestä kompromissista, puhui herätysliikkeen puhdistamisesta. Swaggart tuomitsi kaikki, jotka koki uhkana itselleen. Lopulta hän julisti, että maailma oli voitettavissa Kristukselle vain hänen ponnistuksillaan TV:n avulla. Hän julisti, ihme kyllä,
toista äärimmäisyyttä kuin Baker. Hän julisti pyhitystä, erottautumista maailmasta, evankeliointia ja käytti sellaista populaaria vanhaa helluntai-puhetapaa. Kulissien takaa paljastui, että hän oli sotkeutunut pornografiaan ja prostituoituihin. Swaggart ei taipunut Assemblies of kahden vuoden parannuksen tekokarenssiin, joten hänet erotettiin liikkeestä. Noihin aikoihin jopa venäläiset sanomalehdet kirjoitti sivukaupalla näistä herkullisista helluntalaisia kohdanneista katastrofeista. Miten tämä oli mahdollista? Nämä evankelisat oli lähteneet vuosikymmeniä aikaisemmin tosissaan Jumalan valtakunnan työhön evankeliumia julistamaan. Oliko tämä saatanan hyökkäys vai mikä tämä oli? Oliko heidän elämässään hoitamattomia pimeitä puolia, tunnistamattomia heikkouksia, joita vihollinen pääsi käyttämään sillanpää asemana hyökkäyksessään? No ainakin se voidaan sanoa, että Baker häpesi oman kotinsa köyhyyttä. Hän häpesi jopa sitä kirkkoa, jossa hän kävi. Se oli niin ruman värinen ja ränsistynyt. Jos hän tuli sinne, hän jätti auton sinne, kerrotaan parisataa metriä aikaisemmin. Hän itse kertoo näitä. Ettei vaan kukaan yhdistäisi hänen autoa ja sitä kirkkoa yhteen. Hänet erotettiin kapinallisen käytöksensä vuoksi raamattukoulusta. Hän ei koskaan käynyt raamattukoulua loppuun, joka tietysti USAssa oli aika kova juttu. Hän ei käsitellyt näitä asioita. Näiden kahden evankelista lankeemus ja sen ilmitulo johti koko herätysliikkeen USAssa voimakkaaseen itsetutkisteluun ja parannuksen tekoon. Assemblies of God -liike sai tunnustusta siitä, ettei se yrittänyt painaa asioita villaisella. Swaggart ja Baker joutuivat samanlaisen kurinpitokäytöksen kohteiksi kuin kuka tahansa pastori vastaavanlaisen lankeemuksen jälkeen, vaikka jotain muutakin jippoa siinä yritettiin. Lankeemus ja sen mukana tuoma häpeä johti helluntai-liikkeen tervehdyttävään itsetutkisteluun ja nöyrtymiseen. Luin erästä tutkimusta, jossa kerrottiin työntekijöiden seksuaalista lankeemuksista. Ja siinä kerrottiin, että yhden osavaltion alku, kun tämä tutkimus oli tehty, niin lähes 100% näitä seksuaalisia lankeemuksia edelsi taloudellinen lankeaminen. Eli taloudellisten asioiden, ne jotenkin riistäytyi käsistä. Ja jonkun ajan kuluttua kävi ilmi, että siellä oli jotain syvempää. USA:ssa yleensä evankelikaalissa piireissä niin 12-16% työntekijöistä on myöntänyt nimettömässä haastattelussa ollensa avioliiton ulkopuolisessa sukupuolisuhteessa julistustehtävänsä aikana. Se ei ole helluntailuku, mutta jotkut arvelivat, että helluntailuku voi olla ehkä 8%. Ja näistä ehkä kymmenesosasta työntekijöitä, niin heidän tämä seksuaalinen väärinkäytöksensä ja sukupuolisuhde tapahtui lähes aina seurakunnan jäsenen kanssa. Ei siis missään bordellissa tai missään sellaisessa, vaan seurakunnan jäsen oli toisena osapuolena. Ehkä USAssa seurakuntien johtajat ehkä ovat joutuneet huomaamaan ja tunnustamaan myöskin sen, että ei ole terveellistä esittää täydellistä uskovina seurakunnan ihmisten ja Jumalan edessä. Enää ei koeta uhkaavaksi, kun ruvetaan puhumaan uskoville heidän tarpeestaan kokea muutos.
Miten on meidän kohdalla täällä? Uskallammeko me ruveta tutkiskelemaan, mikä on tilanne meidän herätysliikkeen sisällä? Mikä on tilanne meidän seurakunnissamme, johtajien, pastoreiden keskuudessa? Jos me johtajina uskallamme avautua omissa kivuissamme, niin se saa vastakaikua niissä meidän seurakuntalaisissa, toisissa uskovissa. Ja he kokee, että heitä ei enää tuomita, eikä ole häpeällistä kokea kipua ja tuskaa. Ja vääränlainen asioiden hengellistäminen on johtanut tähän tosiasioiden kieltämiseen ja torjuntaan. Ei ole kestetty semmoista fyysistä kipua eikä tunnepuolen kokemista. Vaikka meitä helluntalaisia paljonkin syytetään, että me ollaan tämmöinen hihhuliliike, niin tietyllä tavalla mä uskon, että meillä on niinku semmoinen jonkunlainen niinku järkeistäminen tapahtunut. Me ei uskalleta kohdata tunteita eikä kokea sitä kipua, jota tämmöiset asiat ja niiden käsittely tuo tullessaan. Ja on ollut helpompi siirtää tämmöiset vaikeat ihmiset syrjään, kuin kohdata se konflikti ja selvittää nämä kipeät asiat. On paljon helpompi ohittaa nämä ihmiset. Meillä on niin kiire tämän evankeliumin asian kanssa, että me on unohdettu hoitaa ne ihmiset, jotka on jo sisällä. Ja olemme unohtaneet myöskin hoitaa itsemme. Se hukkuva maailma huutaa niin kovaa, että meillä ei ole aikaa kuunnella sitä kipua ja tuskaa, joka nousee niiden ihmisten sisimmästä, jotka on jo sisäpuolella. Taikka edes meidän omasta sisimmästä. Meillä ei ole aikaa kuunnella sitä kipua. Ja me uskovina ollaan totuttu painottamaan tämmöistä oikeaa ajattelua ja tietämistä. Ja se on tietenkin tärkeää. Meidän täytyy tietää uskomme perusta ja tosiasiat. Ja osata raamattumme ja tehdä siitä osa omaa ajatteluamme ja tietoista elämää. Ja meidän täytyy osata soveltaa näitä kristillisen uskon opin kappaleita elämäämme. Rukousta, Jumalan sanan mietiskelyä, raamatun opiskelua, paastoa. Mutta se ei ole kuitenkaan kaikki. Meillä on myöskin tässä kristillisessä uskossa semmoinen tunnepuoli. Ja tiede on osoittanut, että aivojen vasen puoli on tällainen analyyttinen ja tosiasioihin keskittynyt. Ja oikea puoli on se luovempi, intuitiivinen ja tunteisiin keskittynyt. Ja jos meidän tämä kristillisyys jättää sen kokonaan sen oikean puolen aivoista ulos, niin me päädymme tietämään uskosta paljon, mutta samalla emme tunne siitä mitään sisällämme. Ja kun emme tunne omissa sydämissämme mitään, me emme tunne myöskään muiden kipua, emmekä omaa kipuamme. Me hoidetaan näitä asioita tiedon ja ajattelun kautta, järkeistämisen kautta. Ja tämmöisestä tietynlaisesta tunteettomuudesta kärsivät kaikki. Ja jos mä ajattelen tätä porukkaa, me seurakunnan työntekijöinä, pastoreina, niin siinä ennen kaikkea kärsii meidän oma perheemme, puolisomme ja lapsemme. Ja jos meidän lapset ei näe, että tunteet on ok, on ihan oikein kokea tunteita, niin meidän lapsista kasvaa myöskin tämmöisiä tunnevammaisia, ja heidän on vaikea kokea omia tunteitaan.
Meidän taustallamme ja perhehistoriallamme on suuri merkitys käytökseemme ja tapaamme elää toisten kanssa. Niin kuin todettiin, uudessyntymisessä tapahtuu valtava muutos ihmisen elämässä, mutta se ei muuta meidän menneisyytemme tapahtumia ja opittuja käyttäytymismalleja automaattisesti Jumalan sanan ja mielen mukaiseksi. Luonnollisesti me pidämme omaa perhettämme ja kasvatustamme normaalina ja hyvänä. Hyvät ja huonotkin kodin käyttäytymismallit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Emme kuitenkaan halua syyllistää omia vanhempiamme. Ovathan he kasvattaneet meidät parhaan ymmärryksensä mukaan. Meidän on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa saamamme kasvatuksen heikkoudet kuitenkin. Ja pyrkiä määrätietoisesti saamaan aikaa muutosta omassa elämässämme. Me olemme vastuussa omasta käytöksestämme ja toiminnastamme. Me emme voi siirtää vastuuta vanhemmillemme tai olosuhteille, emmekä edes sielun viholliselle. Sielun vihollinen on tuhantenjuonten mestari ja tekee kaikkensa tuhotakseen Jumalan palvelijat. Mutta jos panemme kaiken vastuun hänen piikkiinsä, olemme aina yhtä yllättyneitä ja valmistumattomia, kun hän hyökkää.
Ja tähän mä haluaisin lisätä, että me ollaan opittu nämä käyttäytymismallit meidän omasta sitä meidän kodista. Mutta se sama myöskin tämmöinen käyttäytymismallien ja toimintamallien siirtäminen tapahtuu tässä meidän seurakuntayhteisössä ja tässä meidän, sanotaan nyt, herätysliikkeenkin yhteydessä. Eli sukupolvilta toisille meille siirtyy tietyt käyttäytymismallit.
Osahan niistä on tietenkin myönteisiä, todella hyviä, mutta on olemassa sitten sellaisia, joille toivoisi katkoa omalla kohdalla ja myöskin herätysliikkeen kohdalla. Helposti unohdamme Raamatun henkilöiden inhimillisyyden ja keskeneräisyyden, kun luemme heidän sankaruudestaan ja mahtavista saavutuksistaan Jumalan käytössä. Mehän mielellään luetaan Vanhan testamentin sankareistakin, mitä valtavia asioita he sai aikaan. Raamattu ei piilottele Jumalan ihmisten syntejä, vaan esittelee johtajia, jotka ovat kokeneet suuria epäonnistumisia. Ylpeys, itsekkyys, itsepetos ja väärät motiivit ovat usein näiden epäonnistumisten takana. Mietipä Saulia, josta kehittyi äärimmäisen vainoharhainen. Ylpeys, itsekkyys, itsepetos, henkilökohtainen turvattomuus ja alhainen itsearvostus näkyvät ja paistavat hänen elämässään. Ajattele, ei edes Jumalan valinta, Jumalan kutsu, eivät Jumalan antamat lahjat tai edes luontaiset kyvyt pystyneet neutraloimaan hänen persoonansa pimeää puolta. Ne saivat voiton. Daavid, toisin kuin Saul, Jumalan mies, oli nöyrä sydämeltään. Hän tunnusti syntinsä yhä uudelleen. Hän oli valtavia voittoja, hän koki valtavia voittoja, mutta hän myöskin tunnusti sen, missä hän oli mennyt vikaan. Kuitenkin Daavidin persoonallisuuden pimeä puoli johti moniin epäonnistumisiin, joilla oli kauaskantoisia seurauksia hänen omassa elämässään ja myös hänen suurperheessään. Ja niillä oli vaikutusta myös koko kansaan. Johtajat, jotka ovat tietoisia heikkouksistaan ja ovat halukkaita käsittelemään niitä avoimesti ja rehellisesti Jumalan ja ihmisten edessä, säilyttävät käyttökelpoisuutensa.
Me ollaan tuossa muutaman kerran jo mainittu tällainen pimeä puoli. Mikä tämä tämmöinen pimeä puoli oikein meissä on? Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä 4. luku, jakeet 22 ja 24. Teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä, ja pukea päällenne uusi ihminen, joka on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Tätä vanhan ihmisen tunnistamista ja pois panemista me voitaisiin myöskin kutsua sielunhoitoprosessiksi. Raamatun termistä vanha ihminen käytetään kirjallisuudessa myös termiä ihmisen persoonallisuuden pimeä puoli. Se on se puoli meistä, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Se, joka tekee näitä tuhoja meidän elämässämme. Tämä persoonallisuuden pimeä puoli, vaikka se kuulostaa kovin uhkaavalta, on oikeastaan hyvin luonnollinen ja normaali seuraus ihmisen kasvuympäristöstä ja kehityksestä. Pimeä puoli meissä kehittyy hitaasti elämän kokemusten myötä, ja se tulee näkyviin tämmöisissä turhautumisen ja vihastumisen hetkissä. Ja usein meille itsellemme tulee yllätyksenä oman reaktiomme voimakkuus, ja se saattaa saada meidät kysymään itseltämme, miksi reagoin näin? Tätä osaa meidän persoonallisuudestamme, joka on meiltä piilossa ja josta olemme tietämättömiä ainakin jossakin määrin, nimitetään persoonallisuuden pimeäksi puoleksi. Ja vaikka se pimeä puoli kuulostaa pahaenteiseltä, niin se ei kuitenkaan ole pelkästään negatiivinen voima elämässämme. Melkein jokaisessa tapauksessa nämä tekijät, jotka lopullisesti kaivaa maata meidän jalkojemme alta ja heikentävät meitä, niin on myöskin toisaalta niitä tekijöitä, jotka tekevät meistä menestyviä. Ja miten tämä tämmöinen pimeä puoli sitten meissä kehittyy? Ja meillä on kaikilla tämmöisiä perustarpeita, jotka tämmöinen psykologinen kirjallisuus ja semmoinen henkilö kuin Maslow on määritellyt ja nimittänyt. Te, jotka olette lukenut psykologiaa, niin muistatte tämmöisen Maslowin tarvekolmion, ja siitä puhutaan semmoisesta tarvehierarkiasta. Niin tämmöiset tarpeet, joiden täyttyminen on välttämätöntä terveen kasvun ja kehityksen aikaansaamiseksi, niin meillä on semmoisia tarpeita, tämän Maslowin teorian mukaan, on nämä fyysiset tarpeet, sitten on turvallisuuden tarve, rakkauden tarve, arvostuksen tarve ja itsensä toteuttamisen tarve. Ja nämä lähtee tietenkin sieltä fyysisistä tarpeista. Et se on se ensisijainen tarve, joka meillä on, saada ruokaa ja juomaa, että me ylipäätään säilytään hengissä. Ja sitten nämä toiset niin kuin rakentuu sen päälle. Ja nyt kun semmoiset
tietyt ongelmalliset tapahtuvat uhkaa näitä meidän perustarpeita, taikka me koetaan, että ne ei täyty, niin tällaisesta tämmöisen tarpeen täyttymättömyydestä tulee se meidän persoonallisuuttamme ohjaava tekijä. Se jollain tavalla ohjaa meitä, kun meillä on ikään kuin syntynyt semmoinen aukko sinne meidän tarpeisiimme, tyhjiö. No jos nämä tämmöiset ongelmalliset tapahtumat ja täyttymättömät tarpeet tunnistetaan ja ne käsitellään avoimesti, niin näiden tarpeiden täyttymättömyyden kohtaaminen on tervehdyttävä prosessi. Silloin siitä ei tule meille mitään ongelmia eikä siitä jää meille mitään haavoja, jotka sitten myöhemmin ohjaisi meidän persoonallisuutta. Mutta jos me pidetään sitä heikkouden tai epäonnistumisen merkkinä, että me kohdataan näitä itsessämme näitä tyydyttämättömiä
traumaattisten kokemusten ja tunnevelkojen yhteinen vaikutus meidän persoonallisuuteen.
No, semmoinen esimerkki, mikä mun mielestä aika hyvin selvittää tätä, että mitä tämä niin kuin ikään kuin tämä teoria tarkoittaa, on tämmöinen avioerotilanne, jossa lapsi menettää toisen vanhemmistaan. Taikka voihan se tapahtua kuoleman kautta tai miten vaan. Mutta nyt jos ajatellaan tällaista avioerotilannetta, mikä on hyvin tavallista vielä nykypäivänä, niin se on erittäin traumaattinen kokemus tälle lapselle. Se uhkaa tämän lapsen tämmöistä ihan perusturvallisuutta, rakkauden tarvetta. Ja usein se myöskin kohtaa niitä ja aiheuttaa näissä fyysisissä tarpeissa semmoista vajetta. Ja vielä kaiken lisäksi monet lapset usko, että ero on heidän oma vikansa. Taikka heidän olisi jotenkin pitänyt pystyä estämään tämä vanhempien ero. Ja tämä kokemus synnyttää sellaisen tyhjön tämän lapsen perustarpeisiin, että jos ei sitä käsitellä, niin tämä lapsi koko elämänsä yrittää täyttää tätä tyhjiötä eri tavoin. Ja tämmöisestä kokemuksesta, esimerkiksi käsittelemättömästä avioerotilanteesta, joka jää sille lapselle niin kuin aivan niin kuin käsittämättömäksi, että mitä tässä tapahtuu, niin siitä syntyy hyvin vahva pimeä puoli. Ja esimerkiksi mä oon omassa elämässäni kokenut tämmöisen mun vanhempieni eron. Ja se oli just sellainen tilanne, että sitä ei millään tavalla selvitetty, siitä ei koskaan puhuttu. Se jäi niin kuin täysin käsittelemättä meidän perheen sisällä. Mä olin ollut isän semmoinen oikein isin tyttö, isin Liisu. Minua ei kukaan muu ole koskaan kutsunut Liisuksi kuin mun isi. Ja yhtäkkiä tämä mun rakas isä vaan hävisi siitä perheestä. Ja mulla ei saanut olla sen jälkeen mitään yhteyttä hänen kanssaan. Se ero oli niin kipeä, että mun äiti ei niinku sallinut minkäänlaista yhteydenpitoa. Joskus meidän isä kävi meillä, mutta sekin pidettiin meiltä niinku salassa, että mä en edes tiennyt, että isä on käynyt. Ja siitä tuli mulle niin kipeä kokemus, sellainen hirvittävä tunneaukko sinne mun tarvehierarkiaan, tyhjiö. Jota mä sitten aikuisiällä rupesin oireilemaan hyvin vahvasti meidän avioliitossa. Ja se oli just sellainen, tiedon tasolla mä tiesin mitä oli tapahtunut. Totta kai mä tiesin, että mun vanhemmat oli eronnut, ei se ollut koskaan mulla niin kuin ollut epäselvää tiedon tasolla. Mutta mulla ei ollut koskaan ollut tilaa käsitellä sitä tunnekokemusta, minkä se oli aiheuttanut mulle. Että mä olin menettänyt isän. Mä olin kokenut sellaisen totaalisen hylkäämisen. Ja se rupesi meidän suhdetta rasittamaan. Kun Rauski lähti töihin, niin mä koin, että Rauski hylkää minut. Rauski ei voinut tietenkään yhtään tajuta, että mistä on kyse. Että kun hän sanoi, että kuule, että ihmiset, hän käy töissä. Että se on ihan normaali, että hän lähtee aamulla töihin. Ja kuitenkin mä koin sen niin kuin totaalisena hylkäämisenä. Kun ovi sulkeutui ja Rauski otti sen salkkunsa siitä ja poistui ovesta toimistolle ja ovi kolahti, niin mulle tuli niin kuin sellainen, iski sellainen valtava niin kuin sellainen hylkäämisen kokemus. Ja me oltiin niin kuin ihan pihalla, että mistä tässä on kyse. Kunnes me sitten mentiin avioliittoleirillä, jossa tämä asia selvisi. Ja mä tajusin, että mistä on kyse ja me pystyttiin selvittämään tämä asia. Ja keskenämme ja sitten myöskin se, että mä selvitin sen itselleni niin, että mä tajusin, että kuinka syvästi se mun isän hylkääminen oli minun sattunut. Ja mä saatoin antaa sen mun isälleni anteeksi. Ja sen anteeksi antamisprosessin kautta mä koin, että se paraneminen alkoi minussa tapahtua. Tietyllä tavalla siinä tapahtui semmoinen niin kuin aika niin kuin dramaattinenkin muutos sen asian ymmärtämisessä, sen tunteen kohtaamisessa. ja sen, että mä en enää syyllistänyt Rauskia siitä jutusta, mutta sen prosessin aikana, mitä oli tapahtunut meidän välillä, niin nehän meidän täytyy sitten sen jälkeenkin selvittää. Mutta se, just se, että tällainen hyvin syvä kipukohta mun elämässäni aiheutti mun läheisimmässä ihmissuhteessa suuria ongelmia, josta meillä ei kummallakaan ollut mitään käsitystä.
Aina ei nämä tarvitse olla niin dramaattisia nämä kokemukset. Ja
hyvin pienistäkin asioista meille voi jäädä sellaisia tunnetasolla, sellaisia juttuja meidän elämään, jotka vaikuttaa suuresti. Mä en ole koskaan ollut meidän luokan lyhimpiä enkä pienimpiä. Yleensä on ollut pisin tai toisiksi pisin. Kerran oli yksi tyttö vielä pitempi ja mä olin vähän katkera sille. Sitten mulla oli kirkkaan punainen tukka kouluaikana ja mä olin mahdoton punastumaan. Voitte kuvitella, että siellä oli muutamia tarkkasilmäisiä luokkatovereita ja he rupesivat niin kuin määrätietoisesti saattamaan mut sellaiseen tilanteeseen, jolloin tämä punaisuus niin kuin lisääntyi aika voimakkaasti. Ja jopa sellaisen tietyn sorttisen kiusaamisen asteelle. Ja tämä poikki minussa sellaisen esiintymispelon, että vielä parikymppisenä mä pelkäsin kaikenlaisia pönttöjä ihan hirveästi. Eikä saanut sanaa suustaan missään, missä oli yli 5 henkilöä kasassa. Nämä voi olla pieniäkin asioita, mutta se tunnekuvio sieltä, se voi meidän elämässä vuosien mittaan se moninkertaistuu. Ja se tuho, minkä tällainen inhimillisesti pieni asia, näin jälkeenpäin pieni asia, saattaa poikia käsittelemättömin ja aivan yllättäviä asioita meidän elämässä ja tehdä sen vaikeaksi. Pari esimerkkiä, mitä me mietittiin, niin on parin amerikkalaisen presidentin elämästä. Abraham Lincolnin äiti kuoli, kun hän oli 9-vuotias, ja sisar kuoli, kun hän oli 19. Isä meni uusiin naimisiin eikä kyennyt muodostamaan läheistä suhdetta poikaansa. Abraham oli pelokas ja vähemmän viehättävä lapsi. Häntä kiusattiin koulussa. Lapsuuden traumoista kehittyi hänelle voimakas pimeä puoli. Lincoln oli kuitenkin johtajana kipeän tietoinen tästä pimeästä puolestaan. Ja hän aktiivisesti yritti estää sitä, ettei se sabotoisi hänen uraansa ja hänen johtajuuttaan. Hän oli tietoinen omista haavoista ja tunnisti niiden vaikutuksen omaan elämäänsä. Lincoln kykeni luomaan sellaisia selviytymistrategioita, joiden avulla hän pystyi pehmentämään luonteensa jyrkkyyttä. Ja nämä strategiat esti häntä vastaamasta puolustelevalla, vainoharhaisella tai äkkipikaisella tavalla, kun hän tunsi itsensä uhatuksi poliittisten vastustajien kannalta puolelta. Esimerkiksi Lincoln ei koskaan näyttänyt vihaansa julkisesti, mutta hän saattoi ilmaista tuntojaan pitkissä kirjeissä poliittisille vastustajilleen. Hän luki usein kirjettä niin kauan, että viha laantui, eikä hän välttämättä edes lähettänyt sitä. Lincoln pystyi kontrolloimaan pimeää puoltansa ja estämään sen tuhoavat vaikutukset elämässään. Bill Clinton, aika tuttu mies meille monille, ainakin lehdistä, tuli köyhistä oloista. Oma isä kuoli ennen Billin syntymää auto-onnettomuudessa. Isovanhemmat kasvattivat häntä 3 ensimmäistä ikävuotta, kun äiti opiskeli toisella paikkakunnalla. Äiti avioitui väkivaltaisen juopon uhkapelurin ja naisten miehen kanssa. Isäpuoli ammuskeli silloin tällainen äitiä ja Billiä kohti pelotellakseen heitä. Hän oli erittäin mustasukkainen. Siitä seurasi, että äiti jätti lopulta miehen. Perheen vanhimpana lapsena kaikilla tällä oli syvä vaikutus nuoreen Billiin. Hän päätti menestyä elämässään ja suoritti koulunsa erinomaisesti. Hänestä tuli perheen sankari, pelastaja. Hän kehitti strategian, jolla hän sai perheen tilanteen näyttämään normaalilta ulospäin. Perhe oli pakotettu elämään valheessa, koska se ei halunnut paljastaa häpeällistä todellisuutta. Clintonista tuli kieltämisen ja valehtelemisen mestari. Myöhemmin oma elämäkerrassaan Clinton kuvaa lapsuuttaan normaalina ja onnellisena. Terapeutin mielestä Clintonin lapsuus oli kaoottinen ja erittäin epänormaali. Clintonille kehittyi vahva tarve miellyttää muita ihmisiä hinnalla millä hyvänsä. Opittu käyttäytymismalli johti Clintonin valehtelemaan avioliiton ulkopuolista suhteistaan, huumeiden käytöstään, ja hän kielsi totuuden yhä uudelleen puolustaakseen itseään.
Siinä määrin, että siitä tuli sanonta tehdä Clintonit.
Clintonin tunnistamaton ja käsittelemätön pimeä puoli johti hänen poliittisen uransa ja henkilökohtaisen uskottavuutensa tuhoon.
Se, mikä tässä on tärkeää, niin on se, että me huomataan, että sellaiset johtajat, jotka ei välitä tai kieltäytyvät tunnistamasta pimeää puoltaan, usein epäonnistuvat johtamisessaan. Mutta johtajat, jotka ovat halukkaat kohtaamaan ja käsittelemään pimeää puoltansa, saavat enemmän aikaan pitkällä aikavälillä. Heidän pimeän puolensa negatiiviset vaikutukset eivät enää torpedoi heidän saavutuksiaan. Ja meille uskovina, kun meillä on Pyhän Hengen voima, jonka avulla meille on mahdollista käsitellä vaikka kuinka kipeitä ja vaikeita asioita, ja meillä on Jumalan Pyhän Hengen parantava voima, niin meillä on entistä ja meillä on niin kuin paljon suuremmat mahdollisuudet vielä käsitellä näitä meidän ongelma-alueita ja saada niissä voitto. Ja vaikka esimerkissä onkin käytetty näitä kuuluisia henkilöitä, niin meillä jokaisella on näitä pimeitä puolia. Me voidaan ajatella just, että meidän koti oli ihana ja meillä oli niin ihana lapsuus ja täydelliset vanhemmat. Mutta tosiasia on kuitenkin, että meillä kellään ei ollut täydelliset vanhemmat. Meidän kaikkien vanhemmat on tehneet virheitä. Ja meidän taustassa, kasvatuksessa ja kasvuympäristössä on asioita ja tekijöitä, jotka on haavoittaneet meitä ja muokanneet meissä meidän pimeää puoltamme. Jos ei näin olisi, niin mehän oltaisiin täydellisiä, eikä me tarvittaisi parantajaa. Ja nyt sellaisen itse tutkiskelun tarkoitus ei suinkaan ole se, että me etsitään syyllisiä ja syyllistellään vanhempiamme, vaan että me tunnistettaisiin totuus ja tunnustettaisiin se totuus. Ja tämä totuus tekee meidät vapaaksi myöskin meidän oman elämän historiamme kohtaamisessa. Ja Jeesus on tullut vapahtamaan syntisiä ja hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Ja nyt kun me puhuttiin tällaisista perustarpeista, ja joiden, jos niihin on tullut semmoisia aukkokohtia niiden täyttämisessä ja tyydyttämisessä, niin semmoisia reaktioita, joita me saatetaan tunnistaa omassa elämässämme, kun meillä on nämä tarpeet jäänyt täyttämättä. No, fyysisellä puolella näähän on aika ilmeisiäkin. Meille tulee nälkä, jano, me sairastutaan, uuvutaan, jos emme saada lepoa, me koetaan jännitystä, me saattaa olla seksuaalisesti turhautuneita. Turvallisuuden puutteesta johtuvat seuraukset on turvattomuus, ikävöiminen, sellainen menetyksen tunne, pelko, pakkomielteitä ja tämmöisiä pakonomaisia tarpeita. Rakkauden puutteesta johtuvia tuntemuksia on tämmöiset itsetunto-ongelmat, tuntee olevansa ei-toivottu, arvottomuuden tunne, tyhjyys elämässä, yksinäisyys, eristeneisyys, epätäydellisyys ja kaikenlainen sellainen vaillinaisuus, kokee itsensä jollain tavalla hyvin vaillinaiseksi. Arvostuksen puutteesta johtuvat tunteet on tällainen kykenemättömyyden, kelpaamattomuuden ja huonomuuden tunne. Ja sellainen negatiivisuus elämän asenteena ja ajatteluna. Ja puutteet tällä itsensä toteuttamisen tarpeessa on tämmöinen vieraantumisen tunne, tylsyyden tunne. Elämä on rutiininomaista ja hyvin rajoitettua tämä aktiivisuus elämässä. Ja elämästä puuttuu merkitys. Elämästä on tullut hirveän kapea-alainen. Me valittiin Raamatun henkilöistä vielä Daavidin elämä semmoisen vähän tarkemman tutkiskelun kohteeksi. Rauski tuossa jo mainitsikin Daavidin. Ja jotenkin Daavidhan on meille semmoinen sankari. Mutta jos me käytäisiin vielä niin kuin vähän tarkemmin läpi Daavidin elämää ja katsotaan, että mitä siellä on semmoisia asioita hänen elämässään, jotka on tietyllä tavalla ollut niitä epäonnistumisia, ja voisiko niistä jotakin oppia. Ja nyt jos me luettaisiin tämä Daavidin tarina semmoisena niin kuin tarinana jostakin kertomuskirjasta, eikä luettaisiin sitä niin kuin usein me Raamattua luetaan jotenkin sillä tavalla, niin kuin meillä on semmoinen Raamatun luku tapa. Me luetaan sitä vähän eri tavalla. Mutta jos me otettaisiin tätä luovuutta siihen mukaan ja luettaisiin se niin kuin tämmöisenä
tarinana, niin me koettaisiin, että se on aika sokeraava tarina. Ja siellä on monia semmoisia jännittäviä ja mielenkiintoisia käänteitä ja tosi kamaliakin juttuja. Ja tämä tarina on meille tuttu, mutta mä ihan sellaisen lyhyen yhteenvedon on tästä vetänyt joistakin kohdista Daavidin elämässä. Mä aloitan siitä, kuinka Daavid näkee tämän Batseban kylpemässä siellä talonsa katolla ja ei voi vastustaa sitä kiusausta. Ei osaa sanoa itselleen, että ei, mulla ei ole mitään oikeutta koskea tähän naiseen, vaan hänen tämä itsekkyys ja ylpeys ja tietynlainen sellainen kaikkivoipuus saneli hänen toimintamallinsa, että hän vaan tuotti Batseban palatsiinsa ja makasi hänen kanssaan. Ja sillä seurauksella, että Batseba tulee raskaaksi. Ja Daavidille tuli hätä käteen, että miten hän peittäisi tämän tekonsa. Ja hän määräsi tämän Batseban aviomiehen Uurian sinne sotakentälle kaikkein vaarallisempaan paikkaan, niin että Uuria saa surmansa. Ja sen jälkeen Daavid otti Batseban sitten vaimokseen ja tuotti hänet palatsiin asumaan. Ja tämä lapsi, joka Daavidille syntyi, kuoli Jumalan rangaistuksena. Nyt siihen aikaan, kun tämä tapahtui, niin Daavidilla oli näitä muitakin lapsia. Amnon, Taamar ja Absalom. Ja he olivat teini-ikäisiä tämän tapahtuessa. Tämä on toisen Samuelin kirjan luvuissa 12-13 ja sieltä eteenpäin. Ja he näki isänsä käyttäytymisen. Totta kai he näki, mitä heidän perheessä tapahtui. Et isän käyttäytyminen oli tällaista manipuloivaa ja hyvin petollista. Ja hän tyydytti niin kuin omia tarpeitaan aika häikäilemättömästi. Ja nämä hänen lapsensa oppivat tämän, että kuinka peittää asioita ja kuinka kohdata tämmöisiä asioita. Kuinka olla välittämättä kivusta ja loukkauksesta, joka seuraa omaa käytöstä. Ja tietyllä tavalla tällainen mallioppiminen tapahtui siinä niin, että siinä ikään kuin laskettiin perustus Amnonin käytökselle. Ja me muistetaan, kuinka Amnon sitten ihastui ja rakastui tähän omaan sisareensa Taamariin. Ja hän ei kyennyt vastustamaan kiusausta, vaan sinne tuli ihan hänelle sellainen pakko mielle. Ja hän suunnitteli tämmöisen petollisen juonen, joka johti Taamarin raiskaukseen ja häpäisyyn. Ja siitä seurasi Taamarin elämässä erittäin traaginen kohtalo. Hänen elämänsä oli ihan pilalla sen jälkeen. Ja osa Daavidin tragediaa on se, että hän ei koskaan käsitellyt tätä Amnonin ja Taamarin välillä tapahtunutta insestiä. Daavid oli täysin kykenemätön kohtaamaan sitä asiaa. Siis siellä olisi ollut sellaiset lait, jotka olisi määrännyt Amnonille rangaistuksen. Mutta Daavid ei käsitellyt ollenkaan sitä asiaa, ainakaan Raamattu ei kerro siitä mitään. Ja nämä, mitä siitä sitten seuraa, niin se tietyllä tavalla osoittaa sen, että ei sille asialle ole mitään tehty Daavidin taholta. Ja kun aikaa kului vaan asiasta ja Daavid ei tehnyt mitään, aikaa kului itse asiassa 2 vuotta, niin Taamarin veli Absalom päätti tehdä jotakin asialle. Hän kutsui isänsä ja veljensä sinne talonsa juhliin, ja myöhemmin kun Amnon oli humalassa, niin Absalom käski palvelijoidensa tappaa Amnonin. Ja Absalom otti vastuun tästä murhasta, koska hän koki, että näin hän sai kostettua sisarensa raiskauksen. Ja sen seurauksena Absalomin piti paeta. Ja hän oli paossa 3 vuotta. Ja nyt, jos me mietitään tätä tarinaa, niin tietyllä tavalla tämä on tuttu tarina meille ja tätä on kerrottu meille ja me on kuultu sitä. Ja varmasti on totta se, että me usein niin kuin nähdään, että Absalom oli tässä se syntipukki. Absalom oli siinä perheessä ainut, jolla oli ongelmia. Ja meillä on Daavidista sellainen mielikuva, että Daavid oli niin Jumalan mielen mukainen murhe, että ikään kuin Daavid ei olisi koskaan tehnyt mitään väärin. Ja kuitenkin, jos me tarkastellaan tätä Daavidin perhettä, niin me huomataan, että siinä perheessä oli monia asioita, joita olisi pitänyt käsitellä, että se perhe olisi ollut toimiva ja terve perheyhteisö. Ja siinä on muutamia semmoisia avainasioita, joihin me nyt haluttaisiin tarttua.
Me voidaan nähdä, että jokainen perheen jäsen oli tietyllä tavalla haavoittunut. Jokainen tarvitsi apua, ei ainoastaan syntipukki Absalom. Todellisuudessa Absalom ei ollut ainoa todella tässä avuntarvitsijoina. Daavidissa itsessään oli mennyt jotain rikki, ja se esti häntä ottamasta askeleita kohti Amnonia ja hänen tekoansa sisartaan Taamaria kohtaan. Taamarin kohtalo oli kova, hän ei koskaan toipunut raiskauksesta, vaan hän eli lopun elämäänsä eristyksessä. Hän ei koskaan mennyt naimisiin eikä saanut lapsia. Asia, joka oli siinä kulttuurissa lopullinen tappio ja arvostuksen menetys naisena.
Ja toinen asia, johon siinä kannattaa kiinnittää huomiota, on se, just mistä me äskenkin puhuttiin, että vanhempina me teemme parhaamme sen, minkä ymmärrämme ja osaamme siinä tilanteessa. Ja Raamatussa kerrotaan, että David oli vihainen ja raivoissaan siitä, mitä tapahtui Taamarille. Mutta Raamatussa ei sanota, että hän olisi tehnyt mitään. Jos hän olisi laittanut rangaistuksen täytäntöön, niin se olisi helpottanut molempia osapuolia. Taamaria olisi helpottanut se, että isä olisi ottanut tosissaan hänen kipunsa ja sen väkivaltaisen kohtelun. Ja hän olisi saanut takaisin itsekunnioituksensa. Ja me Raamatusta luetaan, että David oli jumalinen mies. Ja monissa hänen psalmeissaan me niin kuin luetaan niitä hänen psalmeja ja voidaan kokee sieltä, kuinka hänen hengellisyytensä tulee esille. Mutta kuitenkin hän oli niinku hyvin vajavainen ihmisenä. Ja kun Absalom pakenee Daavidia tapettuaan Amnonin, niin taas Daavid pysyy hyvin passiivisena. Eikä se käsitellyt sitä kipua siinä perheessä. Ennen kuin tämä tekoalainen nainen sai hänet kutsumaan Absalomin kotiinsa. Eli Daavid ei tehnyt mitään aloitetta. Hän oli hyvin passiivinen. Ja kun Absalom palasi Jerusalemiin, niin David ei silti suostunut tapaamaan häntä. Ja Absalomilla näytti olevan halu tavata isänsä ja kohdata isänsä kasvoista kasvoihin, jotta se asia saataisiin käsiteltyä ja päätökseen. Ja hän sytytti Joabin pellot tuleen saadakseen audienssin isänsä luokse. Ja siinä kävi niin, että lopulta nämä isä ja poika tapasivat toisensa. Mutta kuitenkaan siinä suhteessa ei tapahtunut semmoista lopullista lähentymistä ja toinen toistensa ymmärtämistä. Ilmeisesti siinä ei kuitenkaan kyetty tunnetasolla kohtaamaan, kokemaan sitä kipua. Ei uskallettu antaa sille tilaa, koska loppujen lopuksi Absalom johti kapinan isänsä vastaan. Ja miksei David sitten kyennyt ratkaisemaan tätä perheen sairautta? Hän oli suuri taistelija ja johtaja, jota hänen kansansa ihäili. Hän oli lahjakas runoilija ja muusikko. Hän oli puolustanut maataan menestyksekkäästi ja hän oli teini-ikäisenä puolustanut maataan Goliatia vastaan. Totuus on kuitenkin, että kaikesta tästä menestyksestä ja suuruudesta huolimatta hän ei tiennyt, kuinka käsitellä kipua, muutoin kuin passiivisella käytöksellä ja välttelemisellä. Hänellä ei kerta kaikkiaan ollut siihen mitään välineitä. Ja se, mitä me tästä opitaan, niin on se, että vaikka David petti perheensä tällä tavalla, niin se ei tarkoita sitä, että hän olisi halunnut tehdä niin, vaan hän teki parhaansa, minkä ymmärsi ja osasi. Ja näinhän me vanhempina toimimme. Me toimimme niin kuin me olemme itse oppineet. Ja me toistetaan näitä samoja virheitä, mitä meidän vanhemmat on tehnyt, ellei me tietoisesti muuta käytöstämme. Meidän pitää tietoisesti tehdä jotakin. Ja usein on niin, että me ei ruveta muuttamaan käytöstämme eikä toimintatapojamme ennen kuin jotakin todella traagista tapahtuu meidän itsemme kohdalla tai meidän lastemme kohdalla. Jotakin niin kipeätä, mitä me ei enää pystytä välttämään eikä ohittamaan.
Aika ei paranna kaikkia haavoja, mitä tulee perheasioihin. Vuodet kuluvat eikä asioihin tule muutosta. Kukaan ei saa tehdä kompromissia tai sanoa olen pahoillani. Surullista eikä totta. Sellainen käytössä aika välirikkoja ja pitkään jatkuvaa vihaa ja pettymystä. Jotain sellaista Absalomin on täytynyt kokea niiden 7 vuoden aikana, jotka hän oli erossa isästään, kuningas Daavidista. Hän oli monin tuhoisin tavoin yrittänyt saada viestinsä perille, kuten polttamalla Joabin pellot, mutta kukaan ei ottanut tosissaan hänen viestiään tai välittänyt selvittää hänen tarpeitaan. Kun aika kului ja hänen vihansa ja kipunsa muuttuivat raivoksi, joka vyöryi yli saaden aikaan vallankumoukseen, jonka hän johti isänsä vastaan, päätökset, jotka Absalom teki, johtivat hänen hirvittävään kuolemaansa. Joab otti 3 keihästä ja iski ne hänen rintaansa. Kuollessaan hän ei varmasti tullut koskaan tietämään, kuinka hänen isänsä tunsi häntä kohtaan. Vielä 7 vuotta sen jälkeen, kun David ja Absalom olivat vieraantuneet toisistaan, David suri poikansa menetystä. Hänen surussaan käy selvästi ilmi hänen syvä rakkautensa poikansa kohtaan. Tuska ja turhautuminen siitä, ettei hän koskaan voinut kokea lämmintä yhteyttä poikansa kanssa, on täytynyt olla sietämätön. Sen on täytynyt olla syvä kipu, joka on vain käynyt intensiivisemmäksi ajan kuluessa. Aika ei parantanut haavoja tässä tapauksessa, eikä se tee niin aina elämässämme nykyäänkään. Täytyy olla, ottaa aktiivisia askeleita paranemisen tiellä, tai muuton aika sallii vain haavojen syventyä ja kasvaa.
Ja muutos, joka vanhemmassa täytyy tapahtua, muutos, joka vanhemmassa tapahtuu, täytyy kääntyä muutokseen perheen ihmissuhteissa. David tunnetaan Jumalan mielen mukaisena miehenä. Hänen psalmeistaan käy ilmi, että hän oli kykenevä syviin tunteisiin, ainakin suhteessaan Jumalaan. Esimerkiksi psalmissa 69 on liikuttavia ilmauksia hänen tuskansa syvyydestä. Suru ja häpeä synnistä ja muut tunteet tulevat vuolaana esiin tuosta psalmista. Kuitenkaan hän ei kyennyt osoittamaan tunteitaan tai niiden syvyyttä lapsilleen isänä. Näyttää siltä, että David ja Salomo olivat läheisiä toisilleen, mutta ehkä tämä Davidin läheisyys Salomon etäännytti Davidia toisista lapsista. Ja tästä Salomon suhteesta isänsä me voi lukea sananlaskuista 4.
Miten me voidaan käsitellä, tämä alkaa olla viimeinen sivu nyt, miten me voidaan käsitellä pimeää puoltamme? Mitä minä voin tehdä? Me käydään läpi 5 askelta ja toivotaan, että näistä voisi olla meille apua, minulle ja teille. Ensimmäinen askel, myönnä, että sinulla on pimeä puoli ja ymmärrä, miten se ilmenee elämässäsi. Johtajat tavallisesti kieltävät pimeän puolensa ja sitten syyttävät muita ihmisiä tai olosuhteita epäonnistumisistaan. Mieluumminkin ottavat henkilökohtaisen vastuun. Meillähän selityksiä riittää, mulla ainakin. Vastaanottaksesi Jumalan voiman pimeän puolesi ylle, sinun täytyy tunnustaa sen olemassaolo elämässäsi ja myöntää, että Jumalalle on mahdollista parantaa meidät sen vaikutuksesta elämässä.
Tutki menneisyyttäsi. On elintärkeää, että avaudut ja annat Pyhän Hengen johtaa sinut kaikkeen totuuteen. Sinun tulisi alkaa muistelemalla tapahtumia elämässäsi, jotka ovat muovanneet sinua ja jättäneet sinun lähtemättömän jäljen. Jos me rukoilen ollaan Jumalan edessä ja kysytään Jumalalta, että mitkä näitä asioita voisi olla, niin kyllä Pyhä Henki nostaa niitä meidän sisimmästämme. Ja Pyhä Henki on niin viisas sielunhoitaja ja neuvonantaja, että hän tietää, että milloin on oikea aika millekin asioille. Kun sinä muistat sellaisia asioita, sinun tulisi tunnistaa ne tunteet, jotka kehittyvät tapahtuman yhteydessä, jotka yhä motivoivat sinua johtajana tänään. Ne tunteet usein nehän siellä meitä motivoi. Ja päästäksesi vapaaksi pimeän puolesi vallasta, sinun tulee antaa anteeksi. Anteeksiantoprosessi varmasti pitää sisällään muita ihmisiä, mutta on myös erittäin tärkeää osata antaa anteeksi itselleen.
Vastusta epärealistisia odotuksia. Epärealistiset odotukset ovat kuin kaksiteräinen miekka, jotka joko työntävät sinua eteenpäin saavutuksiin tai painavat sinua epäonnistumiseen. Epärealistiset odotukset tuovat paineita elämääsi ja voivat lopulta johtaa loppuun palamiseen. Jumalan armoon luottaminen elämässäsi ja johtajuudessasi on ainut varma tapa vapautua epärealististen odotusten paineista.
Ja 4. askel. Harjoita säännöllistä itsetutkiskelua Raamatun sanan avulla, koska sitä kautta löytyy kaikkein tarkin itsetuntemus. Hengellisen harjoituksen tulee sisältää säännöllistä sananlukua, mietiskelyä, hartauskirjojen lukua, rukousta ja hengellisiä retriittejä.
Ymmärrä identiteettisi Kristuksessa. Todellinen arvosi ei riipu suorituksistasi, asemastasi, tittelistäsi, saavutuksistasi tai vallastasi. Sinun arvosi on riippumaton kaikesta, mitä olet tehnyt tai tulet tekemään. Suurin arvosi on siinä, että Jumala tuntee sinut ja on julistanut sinut vanhurskaaksi Kristuksessa. Etsi itsellesi joku ihminen, jonka kanssa voit jakaa kipeitä asioita elämästäsi. Työstää niitä, joka tukee sinua, kun pyrit käsittelemään niitä. Hän voi olla sielunhoitaja, luotettava ihminen, terapeutti. lopuksi tähän. Jumala, joka on kutsunut meidät palvelukseensa, hän on mahtava optimisti, vai mitä? Hän tietää, mitä hän on meihin luonut ja näkee edeltäpäin, mitä meistä voi tulla. Timo sanoi aamen uudestaan. Hän on kutsunut meidät elinikäiseen muutosprosessiin Jeesuksen kaltaisuutta kohden. Jumala on ottanut valtavan riskin parhaidenkin meistä kohdalla. Herra uskoo pyhän henkensä muuttavaan voimaan ja meidän halukkuuteemme tehdä kaikkemme parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Hän luottaa meihin ja antaa meille mahdollisuuden, vaikka hän muistaakin meidät tomuksi. Amen.